Yeremiya 52. bob. Zidqiyo 21 yoshida shoh bo'ldi va Quddusda 11 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Hamutal bo'lib, Libnalik Yeremiyoning qizi edi. Zidqiyo ham Yohayiqim kabi egamiz oldida qabih ishlar qilgani uchun egamiz Quddus va Yahudo xalqidan g'oyat g'azablangan. Oqibatda ularni o'z huzuridan quvib yuborgan edi. Zidqiyo Bobil shohiga qarshi isyon ko'tardi. Zidqiyo hukmronligining 9-chi yili, 10-chi oyining 10-chi kunida Bobil shohi Navuxadnazar Quddusga qarshi bor lashkarini tortib kelib, shaharni qamal qildi. Shahar devori atrofida qamal inshootlari yasatdi. Shoh Zidqiyo hukmronligining 11-chi yiligacha shahar qamalda qoldi. 4-chi oyining 9-chi kuni shaharda ocharchilik shu qadar kuchaydiki, xalq bir burda nonga zor bo'ldi. Bobilliklar Quddus devorini yorib kirdilar. Ular Quddusni har tomondan qurshab olishgan bo'lsalar-da, Yahudo sipohlari shoh bilan birga qochib ketdilar. Ular tunda saroyning bog'i yaqinidagi ikki devor orasidagi darvozadan chiqib, Iordan vodiysi tomonga qochgan edilar. Ammo Bobil sipohlari shohning orqasidan quvib, Yeriho tekisligida unga yetib oldilar. Butun lashkar esa shohni tashlab qochib ketdi. Bobil sipohlari shoh Zidqiyoni ushlab, Xomat yurtidagi Rivlo shahriga, Bobil shohi huzuriga olib keldilar. Bobil shohi Zidqiyoni hukm qildi. Rivloda Zidqiyoning ko'zi oldida hamma o'g'illarini, so'ng Yahudo ayyonlarini qatl qildi. Zidqiyoning esa ko'zlarini o'yib, uni kishanlab qo'ydi. Bobil shohi uni o'zi bilan Bobilga olib ketdi. Zidqiyo umrining oxirigacha zindonda yotdi. Bobil shohi Navuxadnazar hukmronligining 19-chi yili, 5-chi oyining 10-chi kunida Bobil shohi xizmatidagi qo'riqchilar sardori Nabizaradon Quddusga kirdi. U egamizning uyiga, shoh saroyiga, har bir hashamatli imoratga, Quddusdagi hamma uylarga o't qo'ydi. Qo'riqchilar sardori boshchiligida butun Bobil lashkari Quddus devorlarini yiqitdi. Nabizaradon ba'zi qashshoqlarni, shaharda tirik qolganlarni, Bobil shohi tomonga o'tgan qochoqlar u qolgan qutgan hunarmandlarni asir qilib olib ketdi. Uzumchilik va dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lsinlar deya hech vaqosi yo'q qashshoq odamlardan ba'zilarinigina qoldirdi xolos. Bobilliklar egamizning uyidagi bronza ustunlarni, aravalarni, bronza hovuzni parchaladilar. Bronzaning hammasini Bobilga olib ketdilar. Egamizning uyida xizmat paytida ishlatiladigan buyumlarni, qozonlarni, kuraklarni, qaychilarni, tog'arachalar va kurakchalarni, barcha bronza ashyolarni ham olib ketdilar. Qo'riqchilar sardori Nabizaradon oltin va kumushdan yasalgan tog'aralarni, olov kuraklarni, tog'arachalarni, tovoqlarni, chiroqpoyalarni, kurakchalarni va sharob nazri uchun ishlatiladigan idishlarni ham olib ketdi. Egamizning uyi uchun shoh Sulaymon yasattirgan ikkita ustunga, hovuzga, hovuz ostidagi 12 buqaga va aravalarga behisob bronza sarf qilingan edi. Har bir ustunning balandligi 18 tirsak, tevaragi 12 tirsak edi. Ustunlarning ichi kavak bo'lib, devorlarining qalinligi 4 enli edi. Ikkala ustunning tepasida bittadan ustun qosh bor edi. Ustun qoshlarining balandligi 5 tirsakdan, atroflari bronzadan yasalgan to'rsimon bezak va anor tasviri bilan bezatilgan edi. Ustun qoshning har bir tomoniga 96 ta anor tasviri tushirilgan edi. To'rsimon bezakdagi anorlarning soni hammasi bo'lib 100 ta edi. Qo'riqchilar sardori Nabizaradon oliy ruhoniy sarayoni, undan keyingi ruhoniy zafaniyoni va 3 ta darvozabonni ham asirga oldi. Quddusda qolgan sipohlarning lashkarboshisini, shohning 7 ta shaxsiy maslahatchisini, xalqni lashkar safiga yozgan lashkarboshining kotibini va xalqdan shaharda qolgan 60 kishini ham bandi qildi. Ularning hammasini Rivloga, Bobil shohi huzuriga olib keldi. Bobil shohi ularni Xomat yurtida, Rivloda qatl qildi. Shunday qilib Yahudo xalqi o'z yurtidan surgun bo'ldi. Navuxatnazar surgun qilgan xalqning soni quyidagichadir. Hukmronligining 7-yi yili 3023 nafar yahudiyni, 18-yi yili Quddus aholisidan 832 nafar kishini, 23-yi yili qo'riqchilar sardori Nabizaradon Yahudodan 745 nafar kishini surgun qildi. Hammasi bo'lib surgun qilingan xalqning soni 4600 kishi edi. Yahudo shohi Yohayixin Bobilga surgun qilinganiga 37 yil bo'lganda Bobil taxtiga Evilmarduh o'tirdi. Evilmarduh o'sha yilning 12 oyi 25 kuni Yahudo shohi Yohayixinga marhamat qilib uni zindondan olib chiqdi. Unga yaxshi munosabatda bo'ldi. Bobilga surgun qilingan boshqa shohlardan ko'ra balandroq martaba berdi. Shunday qilib Yohayixin zindon kiyimlarini yechdi. Umr bo'yi doimo Bobil shohining dasturxonidan taom yedi. Umrining oxirigacha Bobil shohi tarafidan kundalik ehtiyoji har doim qondirildi.